Այդ կինը անմիջապես առաջին իսկ նայվածքից եւ շատ ավելի լավ, քան տղամարդիկ, իր հայացքով ընդգրկեց այն շրջանագիծը, որով պատտվում էր տարերքի կողմից քաշվող ու տարվող մարդկային զանգվածը։ Եվ, չփորձելով տարերքին դիմադրել, նա բնազդորեն ձգտում էր խառնվել նրա հետ։ Դրա համար Անետան պետք է միան խառնվեր այն էներգիայի հետ, որը հենց այդտեղ իր կողքին էր գտնվում։ Եվ մի կողմը շպրտելով այդ էներգիայի բարոյական կամ անբարոյական հատկությունների մասին ամեն մի դատողություն, Անետան ուզում էր օգնել այդ էներգիային գործողություն դառնալու համար։ Այդ էներգիան Տիմոնն էր։ Ուրեմն թող հենց Տիմոնն էլ մնա Տիմոն ամբողջությամբ։ Բայց նա այդպես ինչ էր։ Անետան շուտով այդ նկատեց, եւ առաջինը, ում այդ անհանգստություն պատճառեց, դա Անետան էր։ Տիմոնի իրավասության տակ ծառայանի կար։ Այդ ծառայանին նրա մոտ կապված էր, բայց կապվածություն նրա նկատմամբ չուներ։ Իսկ նրա կողքին կանգնած էին միայն մրցակիցները, որոնք ամենից շատ վախենում էին, չլինի թե Տիմոնը ամբողջությամբ ծավալվի։ Բայց նա ինքը քիչ էր մտածում այդ մասին, եթե չհաշվենք 1-1 տեղի ունեցող բռնկումները։ Այդ հսկան թունավորվել էր իշխանության թույնով։ Հնարավոր չէ առանց պատժի լինել հաղթանակողը մի աշխարի, որը մինչև ուղն ու ծուծը վարակից քայքայված է։ Եթե 40 տարի շարունակ մարդ կռվի այդ աշխարի հետ, իրենից անկախ ձեռք կբերի նրանից քրտինք ոչի լտիվ։ Տիմոնը վայելքների ագահ, խանդավառ որոնող էր։ Նա իրեն զսպել չգիտեր։ Իր տրփանքին, իր քմահաճույքներին, իր ատելությանը նա միշտ պետք է գոհացում տար անմիջապես։ Նա ոչ ուզում և ոչ էլ կարողանում էր իրեն զսպել, ինչպես իրեն զսպում էին մի քանի նշանավոր ավանտյուրիստներ, որոնց հետ նա մրցակցում կամ որոնց ընդթորինակում էր։ Բազիլը, Նավթի արքան, արքան Լուցկու։ Այդ մարդկանց արտասովոր հզորությունը մի տեսակ հավասարակշռում էր նրանց ընտանեկան կյանքի խելամիտ չափավորությամբ, ընտանեկան կյանք, որը նրանք աշխատում էին թաքցնել կողմնակի հայացքից։ Տիմոնը նրանց Արնետ էր անվանում, էր կծի, շալվար մաշող։ Եվ իսկապես էլ, նրանք բուրժուազիայի մարմնի վրա ավելի շուտ մակաճ էին, չարորակ ու ռուցք էին և ոչ թե նոր մարդիկ։ Իսկ Տիմոնը, որը կարող էր նոր մարդ համարվել, թույլ տվեց, որ իրեն կես ճանապարհին կանգնեցնեն։ Նա միջև փորը խճճվել էր ջրի մուռների մեջ և թաղվել երերուն ճահիճում։ Եվ Անետան կատաղում էր, որովհետև նա տարօրինակության աստիճան շահագրգռված էր այդ մարդու ճակատագրով, թեև ինքնըստինքյան հասկանալի է, ամենաչնչին իսկ համակրանք չէր զգում դեպի նա։ Անետան հանգիստ չէր կարողանում նայել, թե ինչպես է անիմաստ կերպով կորչում տարերային ուժը, որը կարողացել էր իր ձեռքը գցել հաղթանակը, բայց հիմա բրունցքի սեղմած մատները թուլացնում է ու բաց թողնում այդ հաղթանակը։ Իսկ Տիմոնը նկատեց այդ և զվարճանում էր, որ քարտուղարուհին ավելի շատ է նրա ճակատագրով հետաքրքրվում, քան նա ինքը։ Տիմոնը դրա համար շնորհակալ էր Անետային։ Նա ի դեմս Անետայի գտել էր մի հասարակություն, որը գնահատում էր նրան, նրա ուժը, և դա նրա համար դառնում էր մի խթան, որն ինքը չուներ։ Բայց բոլորը եկավ չափազանց ուշ։ Այո, Տիմոնն ավելի վատ չգիտեր, քան Անետան, որ ինքն իր մրցակիցներից ավելի խելացի է։ Նա ավելի հեռատես էր նրանցից, նրա հայացքը ավելի սուր էր, ավելի խոր։ Տիմոնը տեսնում էր նրանց թուլությունները, նրանց ճիքերի անօգուտ լինելը և դա ամեն ինչ լուսաբանող մի 2-3 դիպուկ խոսքով բացում էր Անետայի առաջ։ Հետո ինչ։ Տիմոնը նայում էր նրա ջղայնորեն ցնցվող բերանին։ «Ասա, ասա, ես տեսնում եմ, դու քաջերից ես։ Դուք ինչու՞ չեք ուզում ձերուսը մի անգամ թափտալ, նրանց օժանդակելու համար, նրանց հրելու և ցած գցելու համար, որպեսզի դուք կառուցեք նրանց տեղը, ինձ տեղամաս ցույց տուր, ամբողջ հողագունդը, ճահիճը, իսկ միթե դուք ձեր ձեռքերով ընդունակ չեք հող լցնել այդ ճահիճը, չորացնել այն, եթե դա պետք է, և եթե անգամ ամեն ինչ ջրի մեջ լիներ, միթե մարդիկ իրենց կացարանները և նոր կյանքը չէին կառուցի ցցագերանների վրա, իսկ ինչի համար, շերեփուկներ աշխարհ բերել, ինչպես ճահճուտի էին բնակիչները։ «Ոչ, ոչ, շերեփուկները բավական են, ես չեմ ուզում ավելացնել նրանց թիվը, չեմ ուզում հավերժացնել իմ ցեղը. Մի կյանքն էլ բավական է, չեմ ուզում ամեն ինչ սկզբից սկսել, բայց ինչ իմ կյանքին է վերաբերում, ես նրանից կմզեմ բոլոր հյութերը.
Իսկ հետո»։
«Իսկ հետո քամակի մեջ»։ Անետան նոթերը կիտած զայրացած շուր եկավ։ «Հը, լսողությունդ վիրավորեցի»՝ ծաղրանքով հարցրեց Տիմոնը։
«Ոչ, պարզապես սիրտս խառնեց»։
Անետան հայացքը սևեռեց ուղիղ նրա դեմքին։ «Արժե իսկապես, որ մարդ դատապարտի ուրիշներին և արհամարի նրանց այն բանի համար, որ իշխանությունն իրենց ձեռքն են վերցնում, ի վիճակի չլինելով օգտվել նրանից, և նույն ձևով էլ ինքը վարվի»։ «Բայց ես որոշ բաներ տեսնում եմ, իսկ նրանք պայթենել ոչինչ չեն տեսնի»։
«Իսկ ինչ հատկապես»։
«Նրանց դատարկությունը, և իմը, և քոնը, համընդհանուր դատարկությունը»։
«Խոսեք ձեր մասին, եթե ուզում եք»՝
չորչոր ասաց Անետան։
«Բայց ոչ իմ մասին»։
«Ախ, ահա թե ինչ»՝ բացականչեց Տիմոնը ակնհայտ հետաքրքրված։ «Դու առանձնահատուկ վիճակի հավակնություն ունես»։
«Դա արդեն իմ գործն է»։
«Իսկ ինձ թողնում ես իմ վիճակում»։
«Այդ դուք ինքներդ եք ուզում, ոնց չեք ամաչում»։ «Ձեր ուժը կպատի կռվի բռնվել կյանքի բոլոր վտանգների հետ, իսկ դուք խայտառակ կերպով սայթաքում եք, կպչելով դատարկությանը»։
«Փֆ»։
«Դատարկությունը նույնպիսի թշնամի է, ինչպես մնացած ամեն ինչը»։
«Նրա վիզն օլորեք»։
«Ծիծաղում եք»։ «Դուք ձեր զենք այդ դատարկությանն եք հանձնում»։ «Դուք զզվելի եք ինձ համար»։
Տիմոնը շատ գոհ աչքը չէր հեռացնում զայրացած կատվից, որը թվում էր պատրաստ է նրա երեսին թքելու։ Տիմոնը ոտից գլուխ նայեց Անետային։ «Ափսոս», ասաց նա։ «Դու արդեն այն հասակում չես, որ ընդունես իմ սերմը. եթե ոչ ես, ապա գուցե այդ սերմը տար այն մարդը, որն այնքան քեզ հրապուրում է»։
«Ես ձեր կարիքը չունեմ, ես իմ սերմն ունեմ, և հուսով եմ, որ այդ սերմը պայքարը կհասցնի մինչև վերջը»։
«Դու տղա ունես, ճիշտ է, նրան ինձ մոտ բեր»։
«Ոչ»։
Անետան վճռական ցնցեց գլուխը։ «Ես արժանի չեմ»՝ հեգնեց Տիմոնը։
«Ոչ»՝
կրկնեց Անետան։ Տիմոնը փրկացրեց։ «Դու ինձ դուր ես գալիս»՝ ասաց նա։ «Դու վախկոտներից չես, ես կուզեի այդպիսի կին ունենալ»։ «Բայց ոչ, ուշ է, դու գնացքից ուշացել ես»։
«Ես ուրիշ ճանապարհով եմ գնում»՝
ասաց Անետան։ «Այդ դեպքում միասին գնանք»։ «Այ կտեսնես, ես դեռ կկռվեմ»։ «Թող դատարկությունը, անանուն վախկոտը անցնի գնա»։ «Ես ծեծելու եմ նրա գարշելի զավակներին»։ Եկավ ծանր աշխատանքի ժամանակը։ Փոսեր էին փորվում, դրվում էին ականներ, հողապատնեշներ էին կանգնեցվում։ Ամեն ինչ սպասում էր, թե փողարը երբ գրոհի ազդանշան կտա։ Տիմոնը, այնուամենայնիվ, իր քարտուղարուհու ասացներից խոցված, նորից դուրս եկավ ասպարեզ և քաջաբար կռվեց իր ուժեղ մրցակիցների հետ։ «Իսկ Անետան այդտեղ ինչ գործ ուներ»։ Այդ հարցն Անետան ինքն էր տալիս իրեն այն հազվադեպ րոպեներին, երբ տերը նրան հանգստացնելու հնարավորություն էր տալիս։ Բայց այդ րոպեներին Անետան այնպիսի հոգնածություն էր զգում, նա պետք է կուշտ քներ այնքան անքուն անցկացրած գիշերներից հետո։ «Գրողի ծոցը թող գնան մտորումները»։
«Թողեք ես քնեմ»։
«Վաղը կխոսենք»։
«Վաղը կխոսենք»։
Բայց մյուսը, նա, որով Անետան այնքան հպարտանում էր Տիմոնի առաջ, Մարկը, չէր ուզում սպասել մինչև վաղը։ Նա մորը թույլ չէր տալիս քնել։ Այն, որ նրա մայրը դարձել է վստահելի անձ Տիմոնի, գալյաձուկ Տիմոնի, բանդիտ Տիմոնի քարտուղարուհին, ապշեցնում էր Մարկին, նրա մեջ կատաղության նոպա էր առաջացնում։ Մարկն այդ իմացել էր վերջերս։ Նա Անետայից առանձին էր ապրում և նեղացած էր մորից։ Տիմոնի հետ ունեցած մոր հարաբերությունների մասին Մարկը իմացել էր ոչ թե աղքատների շրջանում, որտեղ ինքը հարկադրված էր լինում ընկնել մի կտոր հացի հետևից։ Նա այդ իմացավ մի բացառիկ ողբերգական րոպե։ Ինքնասպան եղավ տպագրիչ Մասոնը, Մարկի ընկերը։
Խեղճին քայքայում էր սիֆիլիսը եւ հեղձուցիչ գազերից ստացած թունավորումը, երկու դժբախտություն, որ նա բերել էր պատերազմից։ Նրա քայքայված օրգանիզմը ի վիճակի չէր տանելու ներքին կյանքի կատաղի ճնշումը։ Հիասթափումներն ու զայրույթը կրակին յուղ էին լցնում։ Մասոնը արյուն էր թքում, միտինգներում բղավելով մինչև խրպոտվելը։ Նա ճկնում էր սթափեցնել պատերազմի անտարբեր մասնակիցներին, իսկ նրանք վրդովված շրջվում էին մասոնից։ Նրանք զայրանում էին մասոնի վրա, չէ՞ որ նա այդ մասնակիցներին հիշեցնում էր այն մասին, ինչը նրանցից յուրաքանչյուրը կգերադասեր մոռանալ, և շատերը հայհոյանքի տակ թաքցնում էին իրենց ըմբոստացման զգացումը։ Մասոնն այդ ժողովներից հեռանում էր ուժասպառված, ցավից շնչահեղձ, անզոր կատաղությունից նրա ուղեղը այրվում էր։ Ի լրումն այդ ամենի նրան խելագարեցնում էր նաև անքնությունը։ Առավելագույն հստակությամբ կարծես հալյուցինացիայի մեջ նա տեսնում էր պատերազմի վերադարձը, որն անխուսափելի էին դարձնում կեղծավոր և կողոպտչական հաշտության պայմանագիրը և չարիքը խրախուսող ֆրանսիական ժողովրդի անտարբերությունը։ Նա չէր կարողանում հաշտվել դժողքը վերակենդանացնելու մտքի հետ, դժողք, որից նա դուրս էր պրծել ընդամենը 3 տարի առաջ։ Բարոյական դավաճանությունը, որին գնաց նրա ժողովուրդը, նրա գոյությունը զրկում էր ամեն տեսակի իմաստից։ Նա ոչինչ անել չէր կարողանում, իսկ եթե անգամ կարողանար, ապա ում համար նա կսկսեր կռվել։ Այդ դավաճանների համար, նրանց համար, ովքեր դավաճանել էին իրենց գործին, իրենց դասակարգին, այդ վախկոտների համար։ Մի անգամ գիշերը, երբ նրան խեղդում էին հազն ու հուսահատությունը, նա հին զինվորական դանակով կտրեց իր կոկորդը։ Մարկը նրան գտավ պարկած ներքնակի վրա, որն արյունից սպունգի նման ուռել էր։ Մասոնից մնացել էր միայն թաղանթը։ Ջղաձգությունից ծրվել էր նրա բերանը, որը դեռ շարունակում էր նզովել կենթանի մնացածների դավաճանությունը։ Եվ հենց այդ օրն էր, որ Մարկը իր տնից ոչ այնքան հեռու հանդիպեց մորը։ Անետան գալիս էր որդուն այցելության։ Մարկը նրա դեմքին չտեսավ ոչ հոգնածության կնիք, ոչ աչքերի տակի շրջանակներ։ Նա տեսավ մոր ժպիտը։ Անետան որդու համար համերգի 2 տոմս էր բերում և նախապես ուրախանում էր, որ Մարկի հետ լավ համերգ է լսելու։ Երջանիկ, արագ քայլելուց հեվալով, նա որդուն հաղորդեց այդ մասին։ Մարկը տեղից ցատկեց, ծաղրանքով նայեց մորը և ձեռքերը խրելով գրպանները ասաց ոչ։ Անետան չհասկացավ, թե բանն ինչումն է։ Նա կարծեց, թե Մարկը ինչ-որ կապ ունի, որի մասին նա չի ուզում մորը պատմել։ Անետան զիջողաբար ասաց. «Եթե դու ուզում ես ընկերներիցդ որևէ մեկի հետ գնալ, 2 տոմսն էլ վերցրու տղաս, ես մի ուրիշ անգամ կգնամ»։ Մարկը մոր ձեռքից ճանկեց տոմսերը, ճմրթեց և շպրտեց առուն։ Իրեն զսպելով, որպեսի չբղավի, Մարկը ֆշշացնելով ասաց. «Ես քեզանից ոչինչ չեմ ուզում»։ Անետայի ժպիտը սառեց, սիրտը ճմլվեց, Մարկը նրան թույլ չտվեց խոսել։ «Ոչինչ չեմ ուզում, ինչ այդ սրիկայից է գալիս, այդ մարդասպանից, ես գիտեմ դու ում հացն ես ուտում»։ Անետան արդարանալու փորձ արեց. «Տղաս, մի դատիր առանց ինձ լսելու, ես ազնվորեն եմ վաստակում իմ հացը»։ Նա քնքշորեն բռնեց որդու ձեռքը։ Մարկը թափով ձեռքը խլեց նրանից։ «Ինձ ձեռք չտաս»։ Անետան նայեց Մարկին, որին ջղային մի դող էր համակել։ «Տղաս, դու խելագարվել ես»։ Մարկը բղավեց։ Նա նման էր կատաղած շան, որը դունչը ցցած գրմռում է, ճչած ուղիղ մոր երեսին, որպեսզի անցորդները չլսեն։ «Քո ձեռքերն արյունոտ են»։ Նա մեջքով շրջվեց դեպի մայրը, մեծ-մեծ քայլերով հեռացավ։ Անետան ձեռքերը կախ Քար կտրած մնացել էր կանգնած և նայում էր նրա հետևից։ Ապշահար նա ջանում էր իր պարզ հայացքով թափանցել ատելության այդ պայթյունի մեջ և այնտեղ նկատում էր թույլատրելիի և անթույլատրելիի տարերը։ Թաքնված խանդ։ Նա դժվար էր հասկանում այդ մելոդրամատիկ հարցակումը։ Անետան նայեց իր ձեռքերին, մեքենագրուհու ձեռքերին։ Նրանց վրա թանաք էր և ոչ թե արյուն։ Նա չէր տեսել մասոնի արյունը, որի մեջ կեղտոտվել էին իր որդու ձեռքերը։ Անետան տխուր ժպտաց, ուսերը թոթվեց և գնաց։ Եթե Մարկն իմանար, թե մայրն ինչ փոխհարաբերությունների մեջ է Տիմոնի հետ, բայց ինչպես բացատրես նրան։ Արդյոք այդ հարաբերությունները բավական պարզ էին Անետայի համար։ Ինչ էր նա անում այս թիանավում, ծովահենների իր համար խորթ այս պատերազմում, գիշատիչների միջև, որոնք կռվում էին տիրանալու համար երկրին, ջրին և օդին, որոնցով ապրում էին նա, նրա որդին և միլիոնավոր համեստ աշխատավոր մարդիկ։ Անետան ուզում էր տեսնել։ Նրա աչքերը իրեն գայթակղության մեջ էին գցել, ու թեև նրա համար զզվելի էր, բայց և այնպես նա ներգրավվել էր խաղի մեջ։ Երբ Անետան մտածում էր այդ մասին, ոչ թե ցերեկը մտածելու ժամանակ չկար, շատ հազվադեպ գիշերները, հոգնությունից նա քնում էր ինչպես հարբածը։ Ոչ, հազվադեպ, ժամանակ առ ժամանակ, անքուն րոպեներին, սարսափ, սոսկում, ես ի՞նչ եմ անում, ու՞ր եմ գնում ես։ Երբ նա մտածում էր այդ մասին, նա ինքն իրեն թվում էր ջունգլիներ մտած հետախույզ։ Հետքագետը համաձայնություն կնքեց խոշոր գազանների հետ և թաքնվում է նրանց թիկունքում։ Նա հետևում է հրեշների մարտերին։ Նրա ճակատագիրը կապված է սոսկալի գազանի ճակատագրի հետ, որն իր համար ճանապարհ է գցում պատի պես կանգնած անտառի միջով և ոտքերով տրորում է վագրերին ու վիշապներին։ Իսկ Անետան գազանին բղավում է. «Վտանգը աչից, վտանգը ձախից, կնճիթդ բարձրացրու, ճզմիր, խփիր»։ Եվ ամեն անգամ նա մի մազաչափ է հեռու լինում այն բանից, որ ծանր թաթը չճզմի իրեն։ Վտանգի մշտական զգացումը Անետային ազատում է նրա սովորական նրբանկատությունից։ Նա միայն մտածում է. «Միայն թե անտառից դուրս գալ»։ Իսկ այդ անտառում հիմա նա այդ հասկանում է, խճճվել է ոչ թե միայն նա, այլև ամբողջ Եվրոպան, ամբողջ աշխարհը։ Եվ այն ժամանակ նա կզգա փղի հզոր մսեղիքի և ժանիքների ուժը, այն փղի, որի հետևից ինքը քայլում է։ Անետան ժամանակ չունի նրան դատելու, ինչպես կդատեր, եթե ջունգլիներից դուրս եկած լիներ։ Նա ժամանակ չունի բարոյականության համար։ Նրան չի կարելի ետ ընկնել հսկայական ոտքերից։ Անուշադրության կամ թուլության մի վարկյան և նա հոշոտված կլինի թափառող գիշատիչների կողմից։ Անետան քայլում է, քայլում, բայց նա տեսնում է և հիշում։ Նա դեռ հաշիվ կմաքրի իր և աշխարհի հետ։ Հետո